Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā 16. janvārī Lida un Lidija svin savu vārdu dienu vairāk nekā 5000 gaveļnieču Latvijā. Lidas ir 135 un Lidijas 4962. Emocionāla, šarmanta, atjautīga un ar labu humora izjūtu. Viņa visu dara līdz galam, visur saglabā aristokrātisku pašcieņu, pati veido savu likteni, nebaidās no pārbaudījumiem, reizēm pārliecības dēļ riskē pats ar savu reputāciju. Sveiciens vārdu dienā Lidai, sveiciens vārdu dienā arī Lidijai. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tajā 16. datumā ierakstīti Lavrentjevi, Jurevici, Kazakevici un Blumfeldi, kas var svinēt savu uzvārda dienu šodien. Sveiciens arī jums! Ir arī pāris īpašie sveicieni iesūtīti mums e-pastā, bet vispirms gribu sveikt mūsu Radio Skonto kolēģi Renāti Dravniece dzimšanas dienā. Daudz, daudz laimēs! Šodien īpašie sveicieni arī Aijai Auškāpai no Radio Skonto. Aijai ir diezgan būtiska loma prāta vētras kolektīvā. Sveiciens arī tev no Radio Skonto. Tāpat arī šodien mūziķis Andris Ērglis svin savu dzimšanas dienu. Daudz, jo daudz laimes visiem pārējiem, kam šodien svētki. Protams, mīļi sveicam, daudz talantīgi cilvēki gan Latvijā, gan pasaulē ir dzimuši. Ir arī īpašie sveicieni, tos steidzos nolasīt. Ingai jubilē daudz laimes dzimšanas dienā. Nebaidies, riskē un svini, lai tev viss izdodas. Sveic tavu mīļie. Mīļā Karīna, paldies par tavu skanīgo balsi mūsu korī, lai tavs jaunais gads ir priecīgiem un skaistiem notikumiem pilns. Daudz laimes dzimšanas dienā. Studenšu prezidija konventa koris. Sveic Karīna dzimšanas dienā. Lai šī diena neaizmirstama top, daudzo dienu virknē, lai mūsu smiekla dziesmas draudzība jaunu spēku dod. Šādiem tev dzejus vārdiem sveic tevi koris Karīna. Mīļi sveicam Līgu Barkāni Kurciņu skaistajā jubilējā. Vēlam tev daudz prieka, laimes, mīlestības un stipru veselību, lai skaistiem pārsteigumiem un sapņu piepildīts šis gads bučiņas. Vēl māsas Ilze un Liene ar ģimenēm. Un vēl viens sveiciens šodienā Nilam 45. Šodien sveicu savu mīļoto otro pusīti Nilu viņa 45 gadu jubilējā, lai piepildās visi lolotie sapņi. Sveic Diāna!
Radio Skonto.